Objektív.
Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi jälgijad. Mina olen Markus Järvi. Algab raadiosaade Objektiiv ja täna olen saatesse kutsunud emeriitprofessor Rein Einasto. Tere tulemast!
Tere, tere!
Käesoleva nädala laupäeval 22. aprillil kell 12 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul Rail Balticu praeguse trassivaliku läbisurumise vastane üldrahvalik meeleavaldus. Kui te laupäeval nüüd seda saadet kordusena kuulete, siis on meeleavaldus ilmselt lõpusirgele jõudnud, aga reede õhtul seda saadet kuuldes võite veel plaanida oma tulevasi samme Vabaduse väljaku suunas järgmisel hommikul. No meie seekordne teema koos professor Einastoga ongi Rail Baltic, kuid mitte ainult. Eelkõige vaatame seda, millest Rail Balticu protsess räägib ning milliste arengute sümptomiks protsess on Eestis saanud. Professor Einasto, millal sinul hakkas esimest korda nii-öelda häirekell tilisema Rail Balticu suhtes?
See oli vähemalt 5 aastat tagasi, siis kui Hardo Aasmäe väga, ütleme, tõesti kompetentne geograaf, majandusgeograaf räägib väga selgelt, et otsetrass läbi soode on täielik mõistmatus, kui tegelikult on juba projektis alguses öeldud, et järgjärguline meie Eesti raudtevõrgu kaasajastamine on selle Rail Balticu suurprojekti esimene faas. Aga siis tuli järsku niisugune pööre ja pakuti Rail Balticuks ainult see, mis läheb otse läbi looduse keskkonna suurel määral ja kus tegelikult mingid suuremad põhjendused, kalkulatsioonid ja eeluuringud, mis on ju häda vajalikud selleks, et üldse otsustada, trassi valikud, kas seniste raudteede rekonstrueerimise läbi kaasajastada Eesti raudtevõrk või teha üks kolossaalne ja täiesti uus trass, mis tõesti lõhestab Eestimaa selles mõttes, et kõik teed katkevad ja teed peavad üle või alt trassi käima. Aga see, et me peame minema ütleme, sellisele kiirusele nagu 240 kilometrit tunnis, on mõeldav ainult seal, kus on tohutu rahva surve, kus iga 2 tunni tagant käib rong ja suurtes kaugustes see on tiheda asustusega ja miljoni linnade vahel olev raute, ütleme, ühendus. Siin Põhjalas puudub selleks igasugune vajadus. Ja see mõistlik kiirus 160 kilti, see on ikkagi peaaegu poole suurem, kui meil oli, ütleme, Vene ajal, Nõukogude ajal. Ja meil puudub vajadus minna ülikiiruste peale. Ja teine asi, meil on olemas raudtevõrk, mis juba praegu töötab. Ta tuleb kaasajastada ja siis ta täidab kõik need funktsioonid, mida üks euroopalik raudtevõrk peab kandma. See tähendab, need nõuded, milleks üldse see projekt esitati, saab kõik olemasoleva raudtevõrgu kaasajastamisega. Sest alguses räägiti ju ikkagi sellest 10 tunniga Berliini. No see on täiesti muinas jutt, seepärast, et raudtetrass on praegu siiski Baltic trass. Poolakad ei ole selle kaela peale veel väga rõhunudki, ütlevad, et nendel sellist vajadust ei ole, nendel on ida-lääne suunaline palju olulisem. Ja kui need trassid rajada, siis on hoopis üleilmselt mõeldav, millised on siis trassid. Loomulikult on meie kõrval ikkagi 7-8 miljonine linn Peterburi näol. No mis tahes poliitikaga ei oleks riikide vahel ükskord asjad klaaruvad, neid asju peab paratamatult arvestama. Aga nüüd läks see meie praegune valitsus, samuti eelmisest valitsusest me nagu valju ei lootnudki, nüüd on ka jälle mindud selle sama salastamise teed, mille koht on kirjutatud ikka väga klassikaline, ütleme, põhjendus, bürokraatia ja intelligents, ehk vaim ja võim, mida juba Gustav Naan tegi ja alguses oli see täiesti keelatud kirjandus, sest ta kritiseeris väga selgelt võimu ja vaimu totaalset vastuolu nõukogude ajal. Nüüd on väga paljus mõttes ikkagi näha, et need samad võibolla seadused, kus ühe pool on bürokraatia ja teisel pool on siis bürokraatia on siis see võimu pool ja vaimu pool on siis kõik spetsialistid, asjatundjad ja ütleme intelligents ehk haritlaskond tervikuna. Ja vaat see vastuolu on praegu seni ebapiisavalt välja toodud, et see on täiesti üldrahvalik lõhestuspoliitika. Ja nüüd ühe olulise aspekti peame siia veel tooma, minu arvates geoloogina ma võin öelda, et kogu areng nii looduses kui ühiskonnas on tsükliline. Millises tsükli järgus me praegu oleme 3. aastatuhande alguses? Need muutused, mida meil pead pööritava kiirusega kogu aeg toimuvad, meie ühe elu aja vältel on ju kogu maanteede võrk maailmas loodud. Sest auto loodi natuke enne, kui meie sündisime. Aga lennundus on täielikult see aeg. Kõik see kaasaegne internet, kõik televisioon, kõik see mobiiliühendused, need on ju kõik ühe inim ja vältel tehtud. Eriti viimane, ütleme, 50 aastat. See on nii pöörane progress, et see muutuste suurusjärk on võrreldav inimkonna arengu tolle kauge ajaga, kui koriluselt mindi üle põllumajandusele ja paiksele eluviisile ja tekkis võimalus üldse kodu rajamiseks. Kodu sünd oli, ja säält me räägime ju ka, mis asi on põllumajandus. Ja tegelikult kogu kultuur, see termin, tuleneb ka ju sellest, et põldu hakati harima. Ja kõik see aastatuhandeid toimus looduslike väetiste viisil. Orgaanika viidi tagasi. Kõik, mis oli vajale ühele orgaanikale, on juba orgaanilise elu poolt enne loodud. Aga nüüd me läksime selle, noh, seda on ka natuke üle poole sajandi. Võibolla ütleme 3/sajandit, kui massiliseks läks siis kunstväetised. Kunstväetised ei ole selleks vajalikud, kui õigesti kõik orgaanika viia tagasi, siis see mulla viljakus kestab ja midagi rohkemat ei ole vaja, aga see eeldab optimaalseid majandamissuurusi. Nagu meie talumajandus enam vähem juba oli välja kujunenud, suuremat talusid ei olnud enam vaja, sest siis läheks sõnniku vedumine liiga kaugele. Tähendab, optimaalne suurus ja mida teise maailmasõja järel tarkade meeste poolt välja tuleviku ennustamiseks loodi oli Rooma klubi. Ja oma esimeses raportis väga ähvardava nii-öelda selle prognoosi tõid välja, et kasvul on piirid. Aga kasv eeskätt, kogu aeg me räägime rahvastiku kasvust, majanduskasvust, reostuskasvust ja vägivalla kasvust. Pärast teist maailmasõda ei ole üleilmselt rahu üldse olnud. Kogu aeg on kuskil sõda ja sõda peavad suurriigid võõrastel territooriumitel. Ja see on tegelikult inimvara, aga eriti veel loodusvarade oma kontrolli alla saamise vägivaldne viis. Kõike seda ei saaks enam kaua, ütleme siis, kannatada, sest inimkond läheb siis täiesti, nagu ütleme, enesetappu teed. Inimese enesetapp on praegu üks reaalsematest võimalustest, kui vaimsus ei hakka võime kontrollima. vaim, inimese olemus peab olema nüüd juhtival kohal. Seni on võim vaimu kogu aeg ohjanud. Läbi aegade on, ütleme, vaimu inimeste ideaaliks olnud isiku vabadus, üldse vabadused. Aga vabadus saab olla, ütleme, realiseeruda ühiskonnas ainult ühel tingimusel. Kui sellega kaasneb kultuur, kõrgkultuur, see eeskätt hingekultuur, mida võiks öelda kirjutamata seadused. See, mis ei pea olema kõik reglementeeritud, vaid see on juba tavade ja traditsioonidega läbi põlvkondade nüüdme püsiväärtustena fikseerunud. Mm-hmm. Vaat see tavaõigus peab nüüd saama taas oma seaduslikud õigused, ütleme niimoodi. Kirjutamata seadused peavad hakkama ühiskonda juhtima. Kõige rohkem me näeme kallutatust sellest tavaõigusest välja poole, ühelt poolt ärimajanduses, teiselt poolt meie poliitikas. Ja nüüd oleme Rail Balticu näol ühe sellise hiigel projekti juures, millist ei ole Eestis kunagi veel olnud. See on nii tõsine vastutus. Ja tõesti väga erinevates asjatundjate poolt on antud põhjendused ja nad kirja pandud, nad on trükkis avaldatud. Neid on nii palju sõnavõttudes korratud. Nüüd me peame meeleavalduse tegema selleks. See on ju kõik juba üks tee nagu vägivalla suunas. Ja me võiksime ju võtta õppust nendest tarkadest mõtetest, mis kõik on juba meil olemas. Ja miks valitsus seda kõike eirab? No senise kogu loogika järgi ei saa olla siin muud kui üks väga kõrge tasemeline korruptsioon. Et raha pakutakse, võtame selle raha vastu, aga meil ei ole veel eeldusid selle raha rakendamiseks. Põhiliselt need rahad ette on antud selleks, et eeluuringud teha enne, kui otsuseid langetada. 2011. aastal Eesti valitsus langetas otsuse trassi valikul. Ja edaspidi räägib Rail Balticust ainult siis, kui see on see trass. Nemad ütlevad küll, et meil on kümned valikud. See on ikka ainult ühe trassi piires räägitakse valikutest, aga tervikvalikud, kas senise raute trasside kaasajastamine või nende kõrvalejätmine ja täiesti uus trass, mis on nii ultrakallis ja selle 5 aastaga on selle trassi maksumus võib-olla 1,8 miljardist kuskil sinna, 5,5 kuni 7 miljardini juba tõusnud selle väikse ajaga. Aga maailm on selle ajaga niivõrd palju muutunud. Kõik see massiline ränne lõunast põhja, mis tuli selle tõttu, et suurriigid sõdivad võõrastel territooriumidel, see Süüria konflikt, enne oli Araabia kevad, enne oli Afganistan, oli Iraak. See on kõik sõjapidamine võõrastel territooriumidel. No kui kaua veel? Küsime. Meil on ju ka suurriigid on teinud ÜRO ja asutanud selleks, et rahvusvaheline situatsioon oleks läbirääkimiste teel võimalik. Ühed suurimad inimkoha ajaloos, ütleme, püsiväärtused loodi sõnastati inimõigustena. Inimõiguse üks olulisemaid külgi on enesemääramise õigus. Rahvastele ja rahvustele enesemääramise õigus. Suurriigid ei järgi seda. Küsime, kui kaua veel? Kui kaua kestab see vägivaldne valitsemine? Ja vaimu jõud on kogu aeg piiratud. vägivaldsete seadustega ja seadustest ei peeta kinni. Ja see kõik on nüüd see taust, mis peaks meil Rail Balticu see suur projekti otsuste langetamise eel olema läbi arutatud. Arutleva demokraatia vähesust Eestis kirjutati juba rahvusvaheliste nende arengu aruannetes, inimarengu aruannetes juba aastaid tagasi, et arutleva demokraatia vähesus on meie üks suuri hädasid. Miks me siis ei võta õppust? Meil on ju väga kõrgelt arenenud vaimsus, ütleme, Eesti intelligentsi näol ju olemas. Ja võimu inimesed, võimu juures on ka intelligentsed inimesed. Miks meie siis seda kõike ei võta oma poliitikas? Otsuste tegemise eel, ütleme, aluseks. Me oleme väga suure murangu ees selles mõttes vabaturumajanduslik kapitalism, kus vabadust ikka jälle kuritarvitati, sest need kirjutamata seadused, eetikaseadused võimukandjatele ei olnud piisavalt rangelt ennast kontrollivad. Ikka tehti kompromisse eetikas ja mindi äri huvides ühesõnaga oma kasuteed, mitte üldse kasuteed, eetikareeglid. Ja nüüd Rooma klubi esimese raporti, tuleme selle juurde tagasi, kasvupiirid, öeldi ainus võimalus on, et ja rõhutas seal see raport, et suurriikide poliitikas tuleb teha kapitaalseid muutusi. Vastasel juhul 25-30 aasta jooksul inimkond jõuab olukorda, kus ühiskond tervikuna muutub juhitamatuks. Ja nüüd me oleme selles situatsioonis, 44 aastat tagasi see asi ilmus, 72. aastal, ja nüüd oleme tõesti olukorras, et suurriikide valitsused ei suuda enam maailma ohjata. Me olemegi selles situatsioonis ja samas on selles väga selgelt öeldud, et vabaduse piirangud, see on muidugi majanduses öeldud, vabaduse piirangud on nii ökoloogilise poole pealt, ehk looduse poole pealt, kui sotsiaalse ehk inimese poole pealt mööda pääsematud. Piirangud vabadusele. Tähendab, vabaturu majandus peab muutuma ökosotsiaalseks majanduseks. Teisiti ei ole võimalik. Praeguste arusaamade järgi. Aga meie liberaal- ja ultraliberaalsed valitsust eelnevad on kogu aeg rõhutanud, aga vabaturu majandus ongi see ainus ja võimalik teha, aga see on ju elitaarne majandus. See on eliidi jaoks tehtav.
Objektiiv .
Sa võtsid selle olukorra väga hästi kokku ja minu arvates seda tasuks ikka ja jälle esile tuua, seda sama sünteetilist tervikut, ehk teiste sõnadega. See, mida võim praegu teeb nii Rail Balticu kui väga paljude teiste aspektidega, on pakkuda välja nii-öelda mitte alternatiivi isegi, vaid ainult üks võimalus. Ja diskussioon käib selle ühe võimaluse piires. Nii nagu sa ütlesid väga selgelt, et Rail Baltic ei ole mitte midagi muud kui trass Tallinnast läbi Pärnu, läbi Soode, läbi seal looduskaitsealade ja kõikide muude. See on Rail Baltic. Ja nüüd diskussioon käib selle üle, kas seda Rail Balticut seda trassi seal nihutada seal 2 kilomeetrit sinna või tänna või teha siit suuslikule nagu ülepääsemise koht 2 kilomeetrit edasi või 2 kilomeetrit tagasi. Et see on kogu nii-öelda diskussiooni objekt. Täpselt samamoodi majandus. Majandus on liberaalne turumajandus, mitte mingisugust muud võimalust ei ole. Võtame siis mingisugused muud aspektid, näiteks vabadus. Vabadus on vabadus ennast näiteks moraalselt kompromiteerida ja alla käia. See on sinu vabadus, mitte mingisugust muud vabadust sulle ei ole. Ja nii edasi ja nii edasi. Me näeme kultuuris, kuidas mingisugust valikud on kokku võetud väga lihtsatele positsioonidele. Ja siingi on ju sildistatud Rail Balticu vastaseid selles, kuidas te olete Rail Balticu vastu. Eks ju.
Me ei ole selle vastu.
Te ei ole Rail Balticu vastu, eks ju, et te olete vastu ühele sellele nii-öelda võimu poolt peale surutud trassivalikule.
Kunstlikule
trassivalikule, eks ju, mis ongi nüüd siis välja mõeldud ja öeldud teie ette pandud, kui Rail Baltic.
Kui ja nad on, kui ütlenud, et see on seadustatud.
Just.
Aga meil peaks olema veel terve rida selliste suurte valikute puhul terve rida teisi selliseid kaalukaid argumente, millest tänapäeval enam mööda kuidagi ei saa. Ja seda ma tahaksin nüüd uuesti esile tuua, kuigi see kõik on juba korduvalt ja korduvalt rõhutamist leidnud, et loodusteadlased on nüüd väga selgelt mõistanud ja tõestanud, et looduse areng on võimalik ainult mitme kesisuse, mitme tahulisuse olemasolul. Kui kõik läheb nii, nagu monokultuurid inimkonnas on järjest enam ja enam, siis loodus ei ole enam arengu võimeline ja seda keskkonda, milles me ise elame, me praegu lammutame tohututes mastaapides.
Mm-hmm.
Nii, tähendab, ökosüsteemsus on tegelikult aluspõhimõttega ühiskonna teadustele. Ökosüsteemsus on inimese ja inimese vahekorra jaoks täpselt sama vajalik. Kui me selle, ütleme, kogu aeg on rõhutamist leidud ökoloogiline pool, see ökoühiskond, siis on mingi pärast mõeldud rohkem ikkagi inimese ja looduse vahekord. Aga kui me räägime inimese ja inimese vahekorrast, see on ka ökosüsteemsus, siis me räägime sellest sotsiaalses mõttes. Sotsiaalsed on samati ökoloogilisest, sest kõik tuleneb ju loodusest. Inimene on ka looduse osa. Ja need aspektid, et ökosüsteemsus tuleb võtta nii-öelda aluspõhimõtteks ka ühiskonna korraldusel. See on juhtiv idee ja meie loodusteadlased seda on, ütleme, meil on tõesti tippmehed maailmas, nagu Kalevi Kull ja teised, on seda ju nüüd oma elutööks seadnud ja nad on selle läbi viinud. Ökosüsteemsus on tegelikult ka Jüri Lotmani avastuslikkuse alus.
Mm-hmm.
Ja kõike selle rakendamine just selles sotsiaalses maailmas. Kui me need tarkused kõik nüüd viime poliitikasse, siis me jõuamegi sinna välja, et väga suured süsteemid, ei ole eluvõimelised. Mingi optimaalsus kõikides mastaapides on see, kuhu poole me peame minema. Ja nüüd toome geoloogiast näite. On võrreldavad praegused muutused, mis me rääkisime ühelt poolt, et korilusest üleminek paiksusele. Pärast seda on kõik ühiskond arenenud enam-vähem ikka see elitaarsuse sildi all. Ja eliitil on vabadused, teistel ei ole vabadusi. Nüüd on aeg nii kaugele jõudnud, põhitöö, lihtsa töö teevad ära masinad. Inimene on tohutult vabanenud vaimseks pooleks. See, mida inimene kui liik üldse looduses tähendab vaimne olend. Ja nüüd küsimuse on palju arutletud viimase sajandi jooksul homo sapiens sapiens homo faber. See on see tehnoloogiline inimene. Kuidas areng peaks ühiskonnas nii toimuma, et see homo sapiens sapiens või homo faber kasvaks homo eetikuseks? Selles on nüüd see minu arvates nagu piltlikult öeldes koer maetud või kogu uba on selles. Ja kuidas selleni jõuda, see küsimus tuleb seada nüüd kõikides ühiskonna teadustes, ühiskondlikes suhetes, ühiskondlikes ütleme, läbikäimistes, arutlustes. Tuleb need asjad seada esikohale, sest need asjad nüüd otsustavad inimkonna saatuse. Rail Baltic on üks väike projekt võrreldes kogu maailma hetkeseisuga, kus me oleme tõesti piltlikult öeldes kiirrongis, mis kihutab kuristiku poole ja pidurdusmaad enam ei olegi olemas. Kui me sama tempoga jääme, siis on kukkumine paratamatus, tähendab enesetapp, inimkonna enesetapp on mööda pääsematu. Väljapääs, vaat kust tuleb väljapääs? Nüüd siin on kõige targemate inimeste koos tegevus võib anda selle. Aga me võime väga palju juba öelda, millest tuleb hoiduda. Pillavast elulaadist. Vaat sellest tarbimisühiskonnast, kus tarbimine ei ole mitte selleks vajalik, et mul oleks elulisi vajadusi rahuldada, vaid selleks, et lisaväärtust luua. Selleks, et teatud väikene grupp seltsimehi saaks miljardärideks ja nii edasi, kui kogu inimkonna loodud väärtused on 1% inimkonna kättes. Kust tuleb selline tohutu kontsentreeritus? Üle igasuguse loogika, kuidas nendest asjadest välja tulla. Nüüd me näeme, globaliseerumise faas on üle minemas eraldumise faasi. Nõukogude Liidu lagumine oli üks ilus näide. Ta läks veel suhteliselt kergesti. Tänu sellele, et oli suur mehi, kes suutsid üle olla enese keskse lähenemisest. Ikka Gorbatšovi tähendus on ikkagi aegumatu. Jugoslaavia lagunemine, väga dramaatiline. Tšehide ja slovakkide lahkuminek läks väga kenasti. Aga kui palju on veel neid riigita rahvaid, kes tahaksid olla iseseisvad? Ja nüüd tuleb välja, ökosüsteemsus tõestab. Rahvusriik ongi inimkonna optimaalne ökosüsteem. Rahvusriik, kus on kõik need erinevad rahvusriik, ütleme, rahvuskultuurilised väärtused, tema looduslikud eripärad, kõik on kokku sulandunud. Need on kõik midagi sellist, mis me räägime, et on kirjutamata seadustesse formeerunud. Vot see rahvusriikluse ökosüsteemsus on nüüd minu jaoks kõige suurem sõna ka ühiskonna teadlastele ja kõikidele poliitikutele. Kui me väga järjekindlalt ikka püüame selle suunas, et inimkond ellu jääks, ehk homo sapiens saaks homo eetikuseks, eetilised väärtused muutuvad ehk kõrgkultuur. Ma eratleksin kaks poolt. Kõrgkultuur on see kultuur, mida me loome endast välja poole. Kõik, ütleme, need suured kirjanikud, suured heliloojad, kõik see, mis looming on selleks, et ta peegeldaks välja poole teiste heaks. Süvakultuur on see, mis on sise, enese sees. Kumb on suurem? Kas süvakultuur, mis võib mahutada kogu selle maailma meie, ütleme, mälu selles laegastes. Ja mõlemad on hädavajalikud. Aga seni on see süvakultuur kuidagi täiesti kõrvale jäänud selle maailma välise suurustlemise kõrval. Ja kui me tahame, et ühiskond kestaks, vaid see kestlikkus on jälle põhialus. Rahvusriikluse põhialus on ka, et ta kestaks. Ja nüüd tekivad siis veel üks väga põhiline probleem, mida ütles ka esimene see sama Rooma klubi raport, et piirid on mingi totaalne mõiste. Kõikel on piirid. Kuidas on praegu maailm jagunenud? Riigi piirid on väga sageli kunstlikud. Vaat need on meil kolonialismi aegsed jäänukid. Kui me võtame koloniaalmaasid, Aasia ja Aafrika eeskätt ja Lõuna-Ameerika ja nii edasi, need on ju kõik kunstlikud piirid. Euroopaski ei ole meil kaugelti kõik piirid, loomulikud piirid. Ja oli kogu aeg see vägivaldse ühendamise, noh, alates nendest suurtest impeeriumitest juba Egiptuses ja Hiinas ja siis tuli Aleksander jälle oma kõrgkultuuriga paisus üle mõõdu. Ja mis ta sai? Napoleon ja nii edasi. Ja nüüd Venemaa on jälle palju rahvuseline riik. Ta ei saa olla, juba siis Nõukogude Liidu ajal oli meil päev selge, erineva kultuuritasemega, erineva nii rahvuskultuuride, ütleme, olemusega, ei saa ühtsete seaduste järgi valitseda. Valitsevad me peab olema differentseeritud, tähendab väiksemateks jagatud. Ja Ameerika Ühendriigid on mõnes mõttes üks häid näiteid. Osa riigid on ju suhteliselt iseseisvad. Ja ainult kaks olulist funktsiooni, välispoliitika ja riigikaitse, on siis koondatud presidendi, ütleme, käe alla või ütleme, võimujude tervikuna. Kõik muu on ju neil ise seisev. Nad on ise seisvad osa riigid. See mudel, mida Pan-Euroopa liikumine püüdis ka, et me oleksime ise seisvate riikide liit, mitte unitaar riik, vaid ikkagi täielik. Ja selleks peab muidugi ka ÜRO lõpuks jõudma, kus suurriikide eelised peaksid kaduma. Aga suurriigid, kui inimkond tahab ellu jääda, siis suurriik ei saagi jääda, sest nad on ju vägivaldsed.
Sa rääksid hästi sellest ökosüsteemsusest ja monokultuursusest. Ma mõtlesin seda juttu kuulates, et kui leida sellele tänapäeva Eestist üks selge analoogia, siis meie metsandus küsimus võiks olla hea analoogia.
Täpselt. Sellele.
Sellepärast, et
parim
analoogia võib-olla üldse, et bürokraatlik meel, mis lihtsalt mõõdab sellist mingit välist tulemust, ei hoomagi seda ökosüsteemsust, multikultuursust selles metsas, eks ju. Ja. Sellepärast, et bürokraadile on nii-öelda kama kaks, kas see mets on vana, üle 100 aasta vanune liigirikas ökosüsteem või on see viimase 50 aastaga üles kasvanud näiteks mingisugune süsteemne kuusik või kaasik, metsapõld, eks ju? Ei, meil on lihtsalt mingisugune mõõdetav ühik nagu puude mass näiteks niimoodi ja mõõdame selle ära. Meil ei ole midagi kaduma läinud. Võtame selle vana metsa maha, paneme sinna nii-öelda kasepõllu asemele ja enne 50 aasta pärast meil on taastuv loodusvara ilusti olemas, eks ju? Aga keegi ei mõõda seda ökosüsteemsuse tervikut, eks ju. Ja bürokraat ei suudagi seda sellisena näha.
See metsateema on sul täpselt siia vaja Rail Balticuga kõrvale panna, sest see on Eesti jälle üldhäda. Metsa langetatakse ainult palgimetsa mõttes. Nüüd juba tehakse tselluloos ja põletatakse metsa. Aga mets on ökosüsteem ka selles mõttes, et ta on meile inimesele hädavajalik keskkond, ütleme, rekreatsiooniks, ehk enese taastamiseks. Me oleme metsaääre rahvas. Valdur Mikita on väga hästi selle põhjendanud, kui tähtis on meile see metsane perifeeria. Siin me elame üle need suured hädad, mis praegu maailmas on. Kui me metsa ka maha võtame ja jääme paljaks, siis ei ole meil seda keskkonda enam olemas, kus olla peidus kõige raskemate aegadel.
Ma mäletan seda monokultuursuse šokki, mis Euroopas tabas mind, kui ma kuskil 2000. Alguses ringi reisisin, siis vaadates neid metsapõlde, kus on niimoodi meeter korda meeter, niimoodi pandud kuusik või kaasik kasvama, siis selles on midagi, ma ütleks, noh, perversset või
no,
jubedat.
See on ka vajalik.
Et kui sa vaatad seda ja sa ütled, et noh, et see on mets ja võrdled seda sellise tervikliku metsa ökosüsteemiga, see nende lõhnade ja helidega, mis seal on, eks ju, siis selge on see, et noh, et see ei ole mets. Seal ei ole seda metsasust enam järgi jäänud ja selles on midagi nagu jubedat.
Meie põhi häda on ju see, et meie kogu aeg tapame metsa. Lageraie on metsa tapmine, aga mets peaks elama. Valikraiega me saame seda väga hästi kõike teha ja see on läbi aegade olnud meie kultuuri, selle talupoegliku kultuuri üks osa.
Täpselt.
Nii et me peame need asjad igal juhul ütleme, oma elu viisiks taastama.
No vaat siin, mina ütleksin, et kui no siin sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks esindajana, et kui ma räägin sellest traditsioonist, siis ma räägin tegelikult sellest samast asjast, et meil on olemas näiteks talupoeglik jätkusuutlik maaviljelus ja metsa haldamise kultuur, eks ju, ja see ongi traditsiooni üks kõige olulisemaid aspekte üldse, et ta on ökosüsteemne ja nii-öelda nagu multikultuurne selle kõige paremas tähenduses, eks teiste sõnadega
looduses.
Lastakse, absoluutselt looduses, lastakse kasvada nii-öelda sellel tohutul mitmekesisusel, eks ju, ja see on üks traditsiooni tohutu eelis, eks ju. Ja just nimelt revolutsioon oma sellise väga bürokraatliku monokultuurse väljaspoolt tuleva diktaadiga on see, mis seda mitmekülksust, mitmekesisust, liigirikkust, ökosüsteemsust pidevalt kogu aeg hävitab. Et traditsiooni üks aspekt ongi selle mitmekülksuse hoidmine.
Toome siia veel ühe seaduspärasuse. Kui väga suured keskkonnamuutused, mida me geoloogidena ütleme aegkondade piiril on olnud, siis suured sisalikud, kõik surid välja. Aga väiksed elavad praeguseni. 70 miljoni aastat rahulikult edasi. Tähendab, väiksel on nüüd hetkel selleste suurte muutuste juures nagu praegu eriline tähendus. Väike on suur selles üldises tähenduses. Ja sellele me peame palju rohkem rõhku panema. Ma loodan, et väike riikide survestamine, suurriikide vägivallapoliitikale lähiaastatel võiks oluliselt suurem olla, sest see on see ökosüsteemne lähenemine. Loomulik, looduslähedane. Ja see on ka see, mis on kogu inimlikkuse lähtepunkt või alusväärtus. Sest inimene on loodusest kasvanud ja ta on selliseks kujunenud, ta on looduse osa. Ikkagi ei saa me sellest mööda. Aga et tal on see vaimsus, selle poolest on ta eriline. Ja nüüd me peame selle erilisele ehk kultuurile andma selle prioriteedi, mida see inimliik oleks juba palju varem pidanud suutma kehtestada.
Just, kui me tuleme nüüd Rail Balticu juurde tagasi, siis Rail Baltic, olgu see veel kord selgelt välja öeldud, on just nimelt sellise välise materialistliku suur riikliku omakasupüüdliku monokultuurse mõtteviisi tulem siin Eesti pinnal praegu. Et selle asemel, et teha raute võrk, nagu sa mainisid, tervikuna korda selle asemel, et valida trass, mis oleks igati jätkusuutlik, selle asemel, et mõelda, kuidas asjad paremini saaks olema tervikud silmas pidades, rajutakse läbi ühte mingisugust kolossi. Ja see on, nagu sa mainisid, ka ilmselt Eesti ajaloo kõige suurem korruptsiooni kaasus ja juhtum üldse. Ma tahaksin siia lõppu ka sinu hinnangu geoloogina sellele projektile, eks ju, et kui me nüüd ütleme niimoodi, et kõige hullem tõepoolest teostub ja meil hakatakse seda trassi tegema Tallinnast läbi Pärnu, läbi Soode, sinna Riia poole, siis kuidas sa geoloogina hindad selle ökosüsteemset mõju, et mida see tähendab Eesti kivimi maardlatele ja kas Eestis üldse on nii palju kivimeid, et neid sinna sohu kuhjata niimoodi mingisuguseks trassiks?
Maavarad. No maailma kogemus teede ehituses on ikkagi sajandi vanusena tohutult suur. Kõik kiirteed rajatakse ju tasapinnalised, kus kõik mäed lõigatakse läbi ja orud täidetakse. Ja muidugi kõige loomulikum, et mäest välja võetav mäemass, kui ta korralik kivim on, siis pannakse ta sinna orgu, kohe kõrvale, aga mitte, et me toome kuskilt kaugelt ja täidame kõik hästi kõrgele nagu praegune maapind, vaid vastupidi meie selleks kriitiliseks nullnivooks on põhjavetase. Põhjavetasemest kõrgemalt võib rahulikult läbi lõigata ja kõik see viia orgu ja seal täita. See on, ütleme, optimaalsete väikeste ümberpaigutuste, selle mäemassi ümberpaigutuste võimalus. Ja seda tehakse teistes maades isenesest mõistetavalt. Meie see uus trass, kui me paneksime ta praeguse trassi kohale, suures osas läheb üle kõrgendike. Sinna võiks väga ilusti süvistada kuni põhjaveeni see ja see mäemass võtta ja panna sinna, kus ta tõesti on lohukohad ja neid ei olegi enam nii palju, nii et tegelikult selle trassi saaks teha palju väiksemate kulutuste ja ümber tõstmistega ja kõrvalt juurde vedamistega, aga juba algusest peale on geoloogidele vastu seistud, et see ei ole veel teostatav. Ja ometi teistes maailma maades tehakse seda isenesest mõistetavalt, ratsionaalselt. Üks kõik, kus me seda ka ei näe, need, kuidas nüüd siis ingliskeeles ütlevad road cutid, on meil igapäevased nähtused. Ja sellega me võiksime selle rautetrassi nendes osades, kus ta läheb üle Seljandike, rahulikult süvistada nii palju ja ei ole seda vaja, et kõik teed tõstetakse veel kõrgemale ülekäikudega, vaid ülekäigud on tegelikult maapinnaga tasa. Ja trass tuleb süvistada. Nendes kohtades ja nende kilomeetrite viisi või kümnete kilomeetrite viisi on selliseid praeguse trassi osi, praeguse raute, mis on väga ikkagi selgelt teostatav. Ja ikkagi rõhutame seda, et olemasolev trass loodi juba kunagi tookord küllalt optimaalselt läbimõeldult, miks seda kõike eirata. See on mingisugune niisugune korruptiivne äriprojekt, kus väikene grupp seltsimehi tahab saada nüüd tohutud kasumeid, kus juba mingisugused trassi lähedased maa-alad on ära ostetud, et seal siis rajada karjääre ja nii edasi oodatakse ainult seda aega, kui nüüd kõik läheb lahti ja siis läheb nüüdseks kaevandamiseks siit ja sealt ja kolmandast kohast ja Eestimaa muutub muidugi ikkagi tundmatuseni. Mida kõike seda ei ole tarvis, kui me läheme ökosüsteemselt asja juurde.
No sinu hinnang Rail Balticule ja praegusele trassivalikule on loomulikult hävitav, aga kui me lähme ja räägime sellest alternatiivist, et ka sina oled rääkinud sellest Tartu trassi variandist.
Ma tahan ikka rõhutada, meie ei ole Rail Baltic vastased, aga me oleme optimaalse trassivaliku seisukohal ja see uus trass on inimvaenulik. See trass ei ole mõistlik. See on ikka ainult lähtub sellest, et kasvul on piiramatu võimalus ikka laieneda. Et kasvul ei ole piire, aga see aeg on möödas, sest odav resurss hakkab maailmas tervikuna otsa saama. Kõik resursid lähevad, loodusresursid ja inimresursid lähevad kallimaks. Odavad tööjõudu pole kuigi palju vaja, selle teevad ära masinad. Praegu on vaja kõrgesti kvalifitseeritud inimjõudu ja võt öeldakse, spetsialiste meile jätku. Me peame neid koolitama, see kõik võtab, läheb, teeb asja kallimaks. Tähendab, elu läheb kallimaks paratamatult. Aga kust võtta nüüd see resurss, et meil ei oleks? Vähemalt pillava ja raiskava eluviisi peame lõpetama. Öeldakse, piirangud on vajalikud. No siin me oleme ikka jälle selle sama asjade kordamisel. Meie ei ole Rail Baltic vastased, me tahame, et Rail Baltic oleks loomulik osa Eesti raudtevõrgu kaasajastamisel.
No see ongi väga hästi sõnastatud. Aitäh sulle, Rein Einasto, et said tulla siia Objektiivi stuudiosse ja tore oli rääkida Rail Balticust, aga loomulikult ka väga-väga palju laiematest probleemidest, mis on Rail Balticu tinginud ja millest Rail Baltic on ainult üks väike sümptom. Mainita kui just seda, et Rail Baltic on sellise revolutsioonilise ja monokultuurse mõtteviisi üks sümptom, mille taustal on loomulikult puhas kasuahnus. Aitäh sulle siia tulemast ja soovin head meeleavaldust.
Taas kohtumiseni.
Selline oli seekordne Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja minu külalisen oli Pereraadio stuudios emeriitprofessor Rein Einasto.
Saatsid sinu teele, sääl ei või kõnelda. kus tundub karsket vahtramahla maiku, äkki lõikub vaikusesse killjude saak. Hoia nagu kodumaja metsa nõlve, hoia
Objektiiv.